እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم التفتكم فقرات سماعتي بس ساعات زد ما سنعي فقاد اقزيابير كوينو كن الرقب اقزيابير اخ إلونا لو سموي بارخ عبز حلفة قزي كم زرعنا يو زتفلالي تمرتتات قويتا يسوس كرسوس بزعبا مسلا زرعن زرعن بزعبا بجالبا جيروم كساقرو نابجير جيسون نما كساقرو ندك امزامرتو كم زعززوم بزعبا نيسو زغلغلو ازنبرا عنستن كومون زي تفلالي كالواتن عبشامنا يمعراف ونجل لقاس كم زي تمهارنا زي ذكر كوينو لومي ونجل لقاشامنا يمعراف كاب سلاسا جميرنا كن مهارينا عملاح زي تمسكن يخون نابزنا يلوم معانت تمرتنا مزحفتنا سوسونا نزامزمور زي عسميعنا كن ملسينا زي عبير تمسكن يخون متحاف قدوسكم عب لقاشامنا يمعراف قد سلاسا حتوتو اللابو
Yeah.
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓፍተ ይሱስና ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ይደሊ። እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ስለ ብዙሕ ምሕረትካ፣ ስለ ብዙሕ ሓልዮትካ፣ ስለ ብዙሕ ፍቕርኻ፣ ስለ ብዙሕ ርሕራሕኻ ኣብ ልዕሊና ስለ ዝገለጽካዮ ዘይተኣደነ ፍቕርኻ ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትምህረና እንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ሰላምና ክውሕስ፣ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ጥዕናና ምሉእ ክኸውን፣ መንፈስና፣ ነፍስና፣ ስጋና ድማ ብዘይ መንቅብ መታን ክርከብ ክሕሎ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ቃልካ ሓቂኡ በቲ ሓቂ ድማኒ ቀድሶም ተባሂልኩም ተጻሕፈ። በዛ ሓቂ ቃልካ ኽትቅድሰና ነቲ ናብ ፍርሓትካ ዝመርሕ ቃልካ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክተጽምዖ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃልካ ኣብ ዘለዎ ቅድስና ኣሎ፣ ቃልካ ኣብ ዘለዎ ፈውስ ኣሎ፣ ቃልካ ኣብ ዘለዎ ምጽንናዕ ኣሎ፣ ምስጋር ኣሎ፣ ምብርታዕ ኣሎ፣ ምሕያል ኣሎ፣ ቁጽሪ ደይብሉ ምርኮ ኣሎ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ቃልካ ብዘይ ምኽልካል ከምቲ ዝግባእ ክርዳኣና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እዘን ቃላት እዚኣተን ኣብ ልብኻ ዕቈረን እንዝረኸበን ሕይወቱ ንብዘሎ ስጉ ኻ ፈውሲአን ተባሂለን ከም ተጻሕፋ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ናብ ሰማዕቲ ፈውስኻ ይሕለፍ። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ኣብ ቃልካ ዘሎ ናይ ፈውሲ ሓይሊ ንነፍሲ ወከፍና ይርከበና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 30 ስጋብ 33 ከምዚ ይበል፣ የሱስ ከዓ ስምካ መን እዩ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ብዙሓት ኣጋንንቲ ሓዲሮሞ ስለ ዝነበሩ ለጌዎን በለ። ናብ መዓሙቕ ክኸዱ ከይእዝዞም ድማ ለመንዎ። ኣብኡ ብርቱዕ መጓሰ ሓሰማታት ኣብ ከረን ይበልዕ ነበረ። ናብኡ ንምእታው ክፈቕደሎም ከዓ ለመንዎ፣ ንሱ እውን ፈቐደሎም። እቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብኣይ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ። እቲ መጓሰ ድማ ካብቲ ጸድፊ ናብ ባሕሪ ጸዲፉ ጠሓለ ይብለና። ኣብዚ ሰብ ዝሓደሩ ኣጋንንቲ ሓደ ጥራይ ዘይኮኑስ ብዙሓት ኣጋንንቲኦም ነይሮሞ ወይ እውን ሓዲሮሞ ዝነበሩ። ኣብ ናይ ሮማ ሰራዊት ሓደ ጭፍራ ወይ ኣብ ሓደ ሌጌዎን ካብ 3 ክሳብ 6,000 ዝኾኑ ሰባት ክነብሩ ይኽእሉ እዮም። ለጌዎን ማለት ብሕርቃን ዝተለዓሉ ጭፍራ ከም ማለት ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰብ ዝነበሩ ኣጋንንቲ ንየሱስ ናብ ጥልቂ መዓሙቕ ከይሰዶም ኣሕሚሞም እዮም ለሚኖሞ። ጥልቂ ዝተባህለ እቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ ተሓልየምሉ ዝጸንሑ ስፍራ እዩ። ናይ ይሁዳ መልእኽቲ ቁጽሪ 6 ነቶም ሰፈሮም ዝሓደጉ እምበር መዓርጎም ዘይሓለዉ መላእኽቲ እኳ ብናይ ዘለዓለም መቓውሒ ድኣ ትሕቲ ጸልማት ናይ ፍርዲ እቲ ዓባይ መዓልቲ ዓቒርዎም ኣሎ ይብል። ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጢ ሰባት ክነብርኦም ዝደልዩ ኣጋንንቲ ካብ ሰባት ምስ ወፁ ኣብ ምድረ በዳ እዮም ኰብለል ዝብሉ፣ እንተ ኽኢሎም እውን እንደ ገና ክምለሱ እዮም ዝፍትኑ፣ እንተ ዘይክኢሎም ድማ ናብ ካልእ ሰብ እዮም ዝኣትዉ። ብዘይ ኣካል ክነብሩ ኣይደልዩን እዮም። ጐይታ ነቶም ኣጋንንቲ ካብቲ ሰብኣይ ምስ ኣውፅኦም እቶም ኣጋንንቲ ናብቲ ጥልቂ ካብ ምኻድ ናብቲ ከባቢ ዝርከባ ዝነብራ ናይ ሓሰማ ዕስለ ኣትዮም ኣብኡውን ክነብሩ ደልዮም። እተን ሓሰማ ድማ ኣጋንንቲ ኣብ ውሽጠን ካብ ዝነብር ሞት ዝመረጻየን ዝመስላ። እቶም ጓሶት ከዓ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ወሃደሙ። ኣብ ከተማን ኣብ ዓድታትን እውን ኣውረዩ። እቶም ህዝቢ ከዓ እቲ ዝኾነ ክርኡ ወፁ፣ ናብ የሱስን መፁ። እቲ ኣጋንንቲ ዝወፅሉ ሰብኣይ ክዳኑ ተኸዲኑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ኣብ እግሪ የሱስ ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርሁ። እቶም ዝረኣይዎ ድማ እቲ ጋኔን ዝነበሮ ኸመይ ኢሉ ከም ዝሓወየ ነገርዎም ይብለና ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 34 ስጋብ 36 ክነንብብ ከሎና። ካብ ናይ ሰይጣን እስራት ነፃ ከውፅእ ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ኣብ ዘመንና ብዛዕባ ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓ ብዙሕ ኢና ንርኢ ዘሎና። እቲ ስርሖም ዘፍርሕን ዘሰንብድን እዩ። ስለዚ ንሕልና እውን ንኽርዳኣና ናብ እግዚኣብሔር ክነእዊ ኣለወና። ስለዚ ንኽሕልወናን ንኽርዳኣናን ናብ እግዚኣብሔር ምጽጋዕ ዝመስልዎ ነገር የለን። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እቶም ኣብ ከባቢ ጌርጌሶን ዝነበሩ ደቂ ሃገር ብዙሕ ፍርሓት ስለ ዝፈርሑ ካባታቶም ክኸይድ ለመንዎ። ኣብ ጀልባ ኣትዩ ኸዓ ተመልሰ። እቲ ኣጋንንቲ ዝወፀሉ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ክኸውን ለመኖ። ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ተመለስ፣ ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ንገር ኢሉ ሰደዶ። ከይዱ ድማ እቲ ኢየሱስ ዝገበረሉ ዘበለ ኣብ ዘላ እታ ኸተማ ነገረ። ኮነ ድማ ኢየሱስ ምስ ተመልሰ ኵሎም ይጽበይዎ ነበር እሞ እቶም ሰብ ተቐበልዎ ይብለና ኣብኡ ኣብ ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 37 ስጋብ 40 ክንርኢ ከሎና። እቶም ህዝቢ ጌርጌሶን ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ዓዶም ክርሕቀሎም ምልማኖም ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ምኽንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ነተን ሓሰማታት ስለ ዝመረጹ እዮም። ነፍሲ ወከፍና ልብና ክንምርምር ይግባአና እዩ። ካብ ክርስቶስ ብዝበለጸ ከም ሓሰማ ጽያፍ ዝኾነ ነገራት ንፈትው ኢና። የሱስ ነታ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ፈዊስዋ፣ ጓል ኢያኢሮስ ካብ ሞት ኣተንሲእዋ። እዚ እንሪኦ ኣብ ዝቕጽል ሓሳብ እዩ። የሱስ ናብ ካልእ ሸነኽ ናይ ባሕሪ ገሊላ ምስ መጸ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም ኣብቲ መንጎ እቲ ህዝቢ ክልተ ብጣዕሚ ድንግርግር ዝበሎም ሰባት ከም ዝነበሩ እስከ ንርአዮ። እንሆ ኸዓ ኢያኢሮስ ዝስሙ ሰብኣይ መጸ። ንሱ ድማ በራሕ ቤት ጸሎት እዩ። ኣብ እግሪ የሱስ ወዲቑ ናብ ቤቱ ኸኣቱ ለመኖ። ሓንቲ ጓል ጥራይ ንሳ ኸዓ ጓል 12 ዓመት እትኸውን ነበረቶ። ንሳ ንሞት ቀሪባ ነበረት። ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ህዝቢ ይደፍእዎ ነበሩ። እናሃ ካብ 12 ዓመት ሒዛ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸዓ ኵሉ ገንዘባን ንሓኪማት ወድአት። ግናኸ ሓደ እኳ ኽፍውሳ ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንከየት ቡን ቡን እቲ ምኽዓው ደማ ኣቋረጸ ይብለና ካብ ፍቕዲ 41 ስጋብ 48 ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ። ያኢሮስ ንኢየሱስ ክሓቶ ኸለዎን ጓሉ ኽፍውሰሉ ኢሉ እዩ እምበር ካብ ሞት ከተንሰኣሊ ኢሉ ኣይኮነን ዝሓተቶ። እቲ ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣተሓሳሳበ ነገር እኳ እንተኾነ እምነቱ ግን ድኽምቲያ ነይራ። የሱስ ምስ ያኢሮስ እናተዛረበ ከሎ ሓንቲ ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይቲ ኣቋሪጻቶም። እዛ ሰበይቲ እዚኣ በዚ ሕማም ን12 ዓመት ዝኣክል ተሳቀያ። ጓሉ ንኢያኢሮስ ዕድሚኣ 12 ዓመት እዩ ዝነበረ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ። ኵሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኮይኑ፣ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፋፍኡኻን ይጸቕጡኻን ኣለዉ፣ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል በሎ። የሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠኒ ኣሎ እሞ ዝተንከየንስ ኣሎ በሎ። እታ ሰበይቲ ድማ ከም ዘይተሓብአት ምስ ረኣየት ራዕራዕ እናበለት መጺኣ ሰገደትሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዂሉ ህዝቢ ድማ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተንከየቶ ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሓወየት ነገረቶ። ንሱ ኸዓ ኣጀኹ ጓለይ እምነትኪ ኣሕወየትኪ ብሰላም ኪዲ በላ ይብለና ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 45 ስጋብ 48። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንኢየሱስ ዝተንከፈቶ እምበር የሱስ ኣይኮነን ነዛ ሰበይቲ ተንኪፍዋ። ንኢየሱስ ብትንካፋ ድማ ሽዑ ንሽዑ ድሒና። ብዙሓት ሰባት ምስ የሱስ ይዳፍዮም ነይሮም። ደቀ መዛሙርቲ እውን ነዚ ነገር እዚ ይርእዮም ዘለዉ። ይኹን ደኣ እምበር ዝተፈወሰት እዛ ሰበይቲ ጥራያ ነይራ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 49 ስጋብ 51 ከይድና ንርአ። ንሱ ገና ክዛረብ ከሎ ሓደ ካብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ጓልካ ሞይታ ደጊም ንመምህር ኣይተድክሞ እናበለ መፀ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣይትፍራሕ እመን ደኣ እሞ ክትሓውያ ኢሉ መለሰሉ ኣብታ ቤት ምስ በፅሐ ኸዓ ብዘይ ጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ኣቦ እታ ጓልን ኣዲኣን ሓደ እኳ ምስኡ ክኣቱ ኣይፈቐደን ይብለና ናብ ቤት ያኢሮስ ምስ በጽሑ እቶም ህዝቢ ይበኺ ነበሩ በቲ የሱስ ዝነገሮም ነገር ኣይኣመኑን ነይሮም ስለዚ ድማ ስሒቖም እስከ ቐጺልና ንርአ ኵሎም ድማ ይበኺዩን ዋይዋይ ይብሉን ነበሩ ሽዑ ንሱ ኣይትብከዩ ደቂ ሰኣ ዘላ እምበር ኣይሞተትን በለ ከም ዝሞተ ስለ ዝፈለጡ ሰሓቕዎ ይብለና ሻምናይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ካብ 52 ስጋብ 53 ጐይታ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሃንስን ከምኡ ድማ ነታ ቈልዓ ኣዲኣ ኣቦኣን ጥራይ ሒዙ እታ ቈልዓ ደቂሳትሎ ኣብ ዝነበረት ክፍሊ ኣተወ ሉቃስ ከም ዝነግረና ጐይታ ነታ ጓል ኣቱ ጓል ተንስኡ ኢልዋ እታ ቈልዓ ድማ ተንሲኣ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ኸዓ ንዅሎም ናብ ወጻኢ ኣውፂኡ ብኢዳ ሒዙ ዓው ኢሉ ኣቱ ጓል ተንስኡ በለ ሽዑ ትንፋሳ ተመልሰት እሞ ብኡንቦ ተንስአት ዝብላዕውን ክህብዋ ድማ ኣዘዘ ወለዳ ገረሞም ንሱ ግና እዚ ዝኾነ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም ይብለና ሉቃስ ሻምናይ ምዕራፍ ካብ 54 ስጋብ 56 ኣሕዋተይ ክርስቶስ ንሰባት ካብ ሞት ከተንስእ ከለዎ ዝተጠቕመሉ መንገዲ ሓደ ዓይነት ከም ዘይኮነ ኸተስተውዕሉ ይደሊ ኣለኹ ጐይታ ንሙታን ይጽውዖም እዩ ንሳቶም ድማ ይሰምዕዎ እዮም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ታሪኽ የሱስ ኣምላኽ ምዃኑን ተወሳኺ መረጋገጺ ኢና ረኺብና ዘለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 8 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኹሞ ነይሩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 9 ክንሰግር ኢና ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ጐይታ የሱስ ይባርኹም ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ወንጌል ምዕራፍ 9 መጀመርታ ኣብዚ ምዕራፍ እንሪኦ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ንዓሰርተ ክልቲኦም ስልጣን ክህቦም ከሎን ክልእኮም ከሎን ኢና ክንርኢ ብድሕሪኡ 5,000 ሰባት ከም ዝመገበ ካብ ሓደ ንቤተሰቡ ንሱ ጥራይ ዝኾነ ቈልዓ ኣጋንንቲ ምውፅኡ ብድሕሪ እዚ ገጹ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምርሑ ንደቀ መዛሙርቱ እውን ብሕቶ ከም ዝፈተኖም ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ ዘሎ ብምሉኡ ኣብተን ካልኦት ወንጌላት ተጻሒፉሎ ጐይታ ኣብ ናይ ሰባት ኵለንትናዊ ማለት ኣብ መንፈሶም ነፍሶምን ስግኦምን ብኣእምሮም ብመንፈሳዊ ብኣካላዊ ሸነኻትን ኣብ ሕይወቶም ዝተፈላለየ ተኣምራት ገይሩ እዩ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነዚ መሠረት ብምግባር እዩ ስልእኮም ዘሎ የሱስ ነቶም 12 ስልጣን ሂቡ ከም ዝለኣኾም እስከ ሉቃስ 9 ካብ 1 ጀሚርና ክንርዮ ኢና ነቶም 12 ብሓባር ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ኵሎም ኣጋንንቲ ሕማምን ካሕዊው ሓይልን ስልጣንን ሃቦም ይብለና ጐይታ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሓዋርያት ናይ ፈውሲ ህያብ ሂብዎም እዩ ፈውሲ ካብቲ ናይ ምልክት ህያባት ሓደ እዩ ነቶም ሓዋርያት ሓዋርያ ናይ ምዃኖም መረጋገጺ ድማ ሓደ እዙ ዩ ነይሩ ቅድሚ ሓድሽ ኪዳን ምጽሓፉ እዚ ናይ ምልክት ህያባት ንሓደ ሰብ ሓዋርያ ምዃኑ ኸም መረጋገጺኡ ዘገልግል ዝነበረ ጴጥሮስ ንሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ዝሞተ ሰቡን እየተስእ ነይሩ ጳውሎስ እውን ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ዝሞተ ሰቡን እየተንስእ ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ብምግባሮም ናይ ብሓቂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዝኾኑ መረጋገጺኡ ዝነበረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ንደቀ መዛምርቱ መንግሥቲ ኣምላኽ ክሰብኩን ንሕሙማት ክፍውስን ልኢኽዎም ሎሚ እቲ ቐንዲ ነገር ፈውሲ ይኮነን ናይ ሓዋርያት መልእኽትታቶም ብጥንቃቐ እንተራ ኣንቢብኩምሞ ወላ እኳ ጳውሎስ ናይ ፈውሲ ህያብ እንተነበሮ ኣብ ኣገልግሎቱ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ ይጥቀመሉ ከም ዘይነበረ ክንርኢ ንኽእል ኢና ንጢሞቴዎስ ነቲ ዝመላለስዎ ዝነበሮ ናይ ከብዱ ሕማም ሒደት ወይኒ ንኽሰቲ መኺርዎ እምበር ኣይፈወሶን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5 23 ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ካብኡ ከርሕቐሉ እንተ ጸልየ ናይ ስጋ ግራጭ ነይርዎ እዩ። እግዚኣብሔር ግን ኣይወሰደሉን ወይ ድማ ኣይኣልየሉን። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኤራስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ንጥሮፊሎስ ግና ሓሚሙ ኣብ ሚሊጦስ ሓዲገ ኣለኹ እናበለ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ፍቕዲ 20 ይዛረብ እዩ። ስለምንታይ መሳርሕቱ ዝኾነ ጢሮፎሚስ ዘይፈወሶ ጳውሎስ ናብቲ ናይ ኣገልግሎት ፍጻሜ ቀሪቡ ነይሩ እዩ። እቶም ናይ ምልክት ህያባት ዝበሃሉ እውን ምናልባት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ እናጠፉ ይኸዱ ነይሮም ዝብል ኣመለኻኽታ ከም ዘሎ ክንሓስብ ንኽእል። ክንርድኦ ከም ንኽእል ግና ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንቤተ ክርስትያን ምስ ተዋህቡ ማለት ናይ ሓድሽ ኪዳን ኩሎም መጻሕፍቲ እቲ ፈውሲ ከምቲ ዝግባእ ይዓይ ነይሩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና። ብዙሕ ዓመታት ናይ ፈውሲ ህያባት ይጠፍእ ነይሩ እዩ። ከምቲ መጀመርቱ ዝነበረ ኣይነበረን ማለት እዩ። እቲ ስልጣን ናይ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ቃል ኣምላኽ እዩ። ሓቀኛ ትምህርቲ ናይ ሓደ ሰብ መንነቱ መምዘኒ ከም ዝኾነ ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ዘመኑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ ጽሒፉሎ። ዝኾነ ይኹን ናባኻትኩም እንተ መጸሞ ነዚ ምህሮ እዚ እንተ ዘየምፀ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ ሰላም እውን ኣይትበልዎ እናበለ ይዛረብ ኣብ ካልኣይ ዮሃንስ ፍቕድ 10 ጳውሎስ ከማን ግና ኸ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይ መልኣኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዘሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተ ሰበኸልኩም ንሱ ውግውዝ ይኹን እናበለ ኣብ ገላትያ 1:8 ይዛረብ። ውጉዝ ዝብል ቃል ኣናቴማ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተተርጎመ ኸውን ከሎ ናብ ጥፍኣት ይኺድ ወይ ድማ ይፈረድ ማለት እዩ። እዚ ቃል እዚ ንናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ስልጣን ዘጠናኽር ክብድ ዝበለ ቃል እዩ። መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኩን ንሕሙማት ክሕውዩን ክኣልኣኹም በሎም ድማ ንመንገዲ ገለ ኣይትማልኡ። በትሪ ኾነ ልቖታ ኾነ እንጌራ ኾነ ገንዘብ ኮነ ወይ ክልተ ቐሚሽ ኣይሃልኹም ይብል ሉቃስ 9:2-3። ሓድሓደ ሰባት እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ መምርሒ ናይ ህይወቶም መሰረት ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ። ካብ መሰረቱ ጐይታ እዚ ትእዛዝ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም 12 እምበር ንዓና ኣይኮነን ዝዛረበና ዘሎ። ኣብታ ዝኣተኹምዋ ቤት ድማ ኣብኣኹኑ ካብኡውን መንገድኹም ክዱ ይብል ሉቃስ 9:4። እዚ ማለት ግና ንዓና ፍጹም ኣይምልከተናን እግዚኣብሔር በኣና ድማኒ ብፈውሲ ኣይሰርሕን ማለት ግና ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ከም ፍቓዱ ዝገብር ዝዓይ ዝፍውስ ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘመንና ንዝኾነ ሰራሕተኛ ተመጣጣኒ ዝኾነ ደሞስ ከም ዝግበረሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ቃል ኣምላኽ ዝምህርን ዝሰብኽን ንዅሎም ድጋፍ ክገብረሎም ከም ዝግባእ ይኣምን እየ። ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ኣይነበረን። ሆቴላት ወይ ድማ መዕረፊ ኣጋይሽ ስለ ዘይነበረ ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ናይ ግለሰብ ገዛውቲ እዮም ዝሓድሩን ዘዕርፉን ዝነበሩ። ኣብቲ ዘይቅበሉኹም ዘበለ ኸዓ ካብታ ኸተማቲ ኣወፂኹም ንኣታቶም ንምስክር ክኸውን ተጐጓእግርኹም ንገፉ ይብል ሉቃስ 9:5። ካልእ ትረፍ ናይቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ሄሮድስን ከይተረፈ ጽልዋ ኣሕዲሩ ነይሩ እዩ። እስከ ሉቃስ 9 ኢና ዘለና ካብ 7-9 ነንብቦ። ሄሮድስ በዓል ርባዕ ሽመት ነቲ ብኡ ተገብረ ነገር ሰሚዑ ተወላወለ። ሓያሎ ሰባት ዮሐንስ ካብ ምዉታት ተንሲኡ ይብሉ ነበር እሞ ገሊኦም ኤልያስ ተራእዩ፣ ገሊኦም ከዓ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያሲ ሓደ ተንሲኡ በሉ። ሄሮድስ ከዓ ንዮሐንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ፣ እዚ ብዛዕብኡ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ድኣ መን እዩ በለ፣ ክሪኦ እውን ይደሊ ነበረ ይብለና እቲ ቓል። ሄሮድስ ንናይ ዮሐንስ መጥመቕን እሳርን ምስያፍን ተሓታት እዩ ነይሩ። ወንጌላዊ ማርቆስ ከም ዝነግረና እዚ ሰብ እቲ ዝሓረዶ ዮሐንስ ካብ ሞት ተንሲኡ ብምባል ፈሪሁ ከም ዝነበረ ይነግረና። ነዚ ኣረጋጊጹ ንኽፈልጥ ድማ ንኢየሱስ ክሪኦ ይደሊ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሉቃስ 9 ኢና ዘሎና ካብ 10-11 ንረአ። ሐዋርያት ድማ ምስ ተመለሱ ዝገበርዎ ዘበለ ዅሉ ነገርዎ፣ ንበይኖም ድማ ናብ ጽሙብ ቦታ ኣብ ጥቓ ቤትሳይዳ እትበሃል ከተማ ምስኡ ወሰዶም። እቶም ሕዝቢ ኸዓ እዚ ሰሚዖም ሰዓቦ፣ ንሱ ድማ ተቐበሎም። ብናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ ነገሮም፣ ምሕዋይ ንዘድልዮም እውን ኣሕወዮም ይብለና። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ጐይታ ን5,000 ሰባት ዝመገበ። ንኸዕርፉ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ንበይኖም ናብ ካልእ ስፍራ ወሲድዎም ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር ከዕርፉ ይከኣሉን እቲ ህዝቢ ደድሕሪኦም እናሰዓበ ናብ ግሊ ግዜኦም ወላ እውን እንተኾነ ክሳብ ግዜ ዘይረኽቡ ዕረፍቲ ይኸልኦም ነይሩ። ኢየሱስ ግን ተቐቢሉ ምሂርዎም ካብ ሕማም ድማ ፈዊስዎም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና እስከ ኢየሱስ 5,000 ሰባት ከም ዝመገበ ክንርኢ ኢና። ሓደ ሓደ ሰባት ኢየሱስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከማኸርዎ ደልዮም እዮም። መብዛሕትና ድማ ከምዚ ክንገብር ንደሊ ኢና። ኣሕዋተይ፣ ክርስቶስ ናትና ምኽሪ ኮነ ሓበሬታ ዘድልየ ኣይኮነን። እስከ ካብ 12 ስጋብ 15 ነንብቦ። ምድሪ ክመሲ ጀመረ። እቶም 12 ከዓ ቀሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘሎና እሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታት ገዛታትን ከይዶም ክሓድሩ ዝብላዕውን ክረኽቡ ኣሰናብቶም በልዎ። ንስኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎም ከዓ በሎም። ንሳቶም ግና ንሕና ኼድና ነዚ ኩሉ ህዝቢ መብልዕ ክንዕድግ እንተ ዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ። ኣስታት 5,000 ሰብ ይኾኑ ነበሩ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ በቢ 50 እናሰራዕኹም ኣቐምጥዎም በሎም። ከምኡ ከዓ ገበሩ። ንዅሎም እውን ኣቐምጥዎም ይብለና ሉቃስ 9 ካብ 12 ስጋብ 15። ኣብ መወዳእታ ግን ንክርስቶስ ክእዘዙን እቲ ግቡእ ቦቱ ክሕዙን ንሪኦም ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩምዎ እዩ ነይሩ። ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋዬ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት። ምናልባት መደብና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተልዎ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክሕብረኩም ደሊ። ምናልባት ተወሳኺ ዌብሳይት ድማኒ እንድሕር ድኣኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ክርኤት ጌርና እሱን ክንሕብረኩም ኢና። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ሉኣም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።